επιχειρήσεις Χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κρήτη, εκεί όπου το καλοκαίρι μυρίζει θάλασσα, ρακί, μαντινάδες και χαμόγελα φιλόξενων ανθρώπων. Το κανάλι 6 σε συνεργασία με τη Σάλα Μισθού σας ταξιδεύει στις 29 Ιουνίου σε μια πενθήμερη εκδρομή στο μαγευτικό Ηράκλειο, τα Γραφικά Χανιά και τον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Το πακέτο περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα, πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις και συνοδό καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Όλα αυτά με τις τιμές να ξεκινάνε από μόλις 780 ευρώ το άτομο. Κρήτη με το κανάλι 6 και τη Σάλα Μισθούς. Ένα νησί που δεν είναι προορισμός, είναι εμπειρία ζωής. Λεπτομέρειες και πληροφορίες στο 25 820 120 και στο Σάλα Μισθούς στο 77 77 8500.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία και ένα λεπτό.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Άτυπη η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λιμάνι της Λεμεσού με συμπροεδρεύοντες την Κάγια Κάλλας και τον Κωνσταντίνο Κόμπο. Ουκρανία, Ορμούς και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αγνώστων στοιχείων παραμένει ο άνδρας που πήδηξε στο κενό κατά την επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης και υπέκυψε στα τραύματά του. Έκθεση γεγονότων στάλθηκε στον αρχηγό της αστυνομίας. Τι υποστηρίζει ο αστυνομικός διευθυντής για την επιχείρηση. Έξω από το Προεδρικό θα βρεθούν αύριο οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τον τρόπο διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Σοβαρές καταγγελίες για υγειονομικούς κινδύνους από αίμα που αναβλύζει σε τάφους νεκρών ζώων. Νέα αναβολή στην υπόθεση Φέδωνος μετά από αίτημα εξαίρεσης δικαστή και έντονες αντιδράσεις για καθυστερήσεις. Κρεβατάκια και ομπρέλες σε Κούριο και Λέι της Μάιλ από το Δήμο Κουρίου, στα ίδια επίπεδα οι τιμές. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στη Λεμεσό, στους χώρους του λιμανιού. Συμπροεδρεύουν η Κάγια Κάλλας και ο Κωνσταντίνος Κόμπος. Σημαντικά τα θέματα που απασχολούν τη συνάντηση. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ομολόγων τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο του άτυπου συμβουλίου που γίνεται, όπως είπες, εδώ στη Λεμεσό. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή αυτών των δύο αξιωματούχων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, του ρόλου δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή και της εμπλοκής της Ινδίας σε ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, εμπορίου και εφοδιαστικών αλυσίδων. Η Σύνοδος αποτελεί την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται μια φορά ανά εξάμηνο στο πλαίσιο της εκπεριτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να ονομάζεται άτυπο συμβούλιο, όπως συμβαίνει με άλλους σχηματισμούς, όπου δεν λαμβάνονται επίσημες αποφάσεις ούτε εκδίδονται συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά είναι μια συνάντηση στρατηγικού χαρακτήρα με στόχο την εξαμηνιαία ανασκόπηση και τον προγραμματισμό της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Προσερχόμενοι στη Σύνοδο, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάγια Κάλλας, δήλωσε μεταξύ άλλων ένα κρίσιμο στην αρχή κεφάλαιο. Ανέφερε ότι είναι προς το συμφέρον όλων ο σεβασμός στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Υπογράμμισε ότι όλοι πληρώνουν υψηλό τίμημα εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο. Η κυρία Κάλλας σημείωσε ακόμη ότι θα τεθούν επιτάπητος και άλλες πτυχές αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτάπητος θα βρεθούν και το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, όπως επίσης στρατηγικές πρωτοβουλίες σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Όλα αυτά από το πρωί συζητούνται, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα όπως υπολογίζεται, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάλλας, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, που συμπροεδρεύουν στη Σύνοδο, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε τι θα δηλώσουν στη συνέχεια και οι δύο, η κυρία Κάλλας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε ευχαριστούμε. Να αλλάξουμε θέμα. Γνώστων στοιχείων παραμένει ο άνδρας που πήδηξε στο κενό κατά την επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης και υπέκυψε στα τραύματά του. Έκθεση γεγονότων στάλθηκε στον αρχηγό της αστυνομίας. Τι υποστηρίζει ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας για την επιχείρηση. Θα ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Υπεραμείνθηκε των ενεργειών της αστυνομίας στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης που διενεργήθηκε χθες στη Λάρνακα ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης Ιωάννης Καπνουλάς, τονίζοντας ότι οι τρεις αλλοδαποί επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από μπαλκόνια της πολυκατοικίας Φιλάντα προτού καν οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα στα οποία διέμεναν. Σε σημερινές του δηλώσεις ο κ. Καπνουλάς παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση διενεργήθηκε χωρίς ένταλμα έρευνας στα διαμερίσματα, σημειώνοντας όμως ότι οι 22 συλλήψεις αλλοδαπών έγιναν στους διαδρόμους της πολυκατοικίας, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν χρειάζεται ένταλμα έρευνας. Υποστήριξε ακόμα ότι τα μέλη της αστυνομίας δεν εισήλθαν εντός των διαμερισμάτων, ούτε έσπασαν κάποια πόρτα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι έχει σταλεί έκθεση γεγονότων σε σχέση με την επιχείρηση στον αρχηγό αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν είναι αρμόδιος για να εντοπίσει λάθη και παραλήψεις. Χθες, αργά το βράδυ, ο ένας εκ των τριών που επιχείρησαν να διαφύγουν, ο οποίος νοσηλευόταν με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει τα στοιχεία του. Όπως διαπιστώθηκε, είχε πηδήξει από μπαλκόνι του 4ου ή του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας και κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο του κτηρίου. Ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι η επιχείρηση που αποσκοπούσε στον εντοπισμό αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Κύπρο διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα αφρικανικής καταγωγής που επιχείρησαν να διαφύγουν πήδηξαν από μπαλκόνια της πολυκατοικίας Φιλάντα προτού οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματά τους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε προεξέφουσες βεράντες του δεύτερου ορόφου. Το περιστατικό έγινε την ώρα που μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης πραγματοποιούσαν συντονισμένη επιχείρηση στην υποαναφορά πολυκατοικία, η οποία αποτελείται από 5 μπλοκ διαμερισμάτων. Σε τέτοιες επιχειρήσεις πάντοτε λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Αξιολογείται ο κίνδυνος, αλλά πάντοτε υπάρχει και το απρόβλεπτο. Δεν νομίζω να αναμένει οποιοδήποτε ότι ξαφνικά κάποιος θα έπαιρνε την απόφαση να πηδήξει από τον 4ο ή τον 5ο όροφο και διερωτώ με πώς μπορεί κάποιος να το προλάβει αυτό, είπε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός διευθυντής της Λάρνακας. Σε ερώτηση εξάλλου, εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ή εάν έγινε λάθος από πλευράς αστυνομίας, ανέφερε ότι όταν συμβεί κάποιος θάνατος υποχρεωτικά θα σχηματιστεί φάκελος που θα τεθεί ενώπιον του θανατικού ανακριτή στο δικαστήριο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσθεσε, οι αλλοδαποί μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, πήδηξαν για να αποφύγουν τον έλεγχο. Ο κύριος Καπνουλάς ανέφερε επίσης ότι μόλις σημειώθηκαν οι τραυματισμοί, οι αστυνομικές δυνάμεις διέκοψαν άμεσα τη διαδικασία για να επικεντρωθούν στην διάσωση. Οι δύο τραυματίες ηλικίας 27 και 38 χρόνων νοσηλεύονται με ορθοπαιδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου.
Έξω από το Προεδρικό θα βρεθούν αύριο οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τον τρόπο διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Σοβαρές καταγγελίες για υγειονομικούς κινδύνους από αίμα που αναβλύζει σε τάφους νεκρών ζώων. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Κανονικά θα πραγματοποιήσουν αύριο εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι που διαφωνούν με τον τρόπο διαχείρισης του αφθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε σημερινή δήλωσή της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εκπρόσωπος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, ζήτησε στήριξη από τον κόσμο στην αυριανή εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα αρχίσει με συγκέντρωση στο ΓΑΣΥΠ στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η κυρία Πέτρου σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι αναμένουν αυτή τη φορά να δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συζητήσει μαζί τους, σημειώνοντας πως από ό,τι φαίνεται η κατάσταση ξέφυγε και μας αφορά όλους. Η εκπρόσωπος της Φωνής των Κτηνοτρόφων επισήμανε ότι τα αιτήματά τους είναι να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων και να σταματήσουν οι δειγματοληψίες. Απαντώντας σε ερώτηση για τις αποζημιώσεις, είπε ότι οι αριθμοί που παρέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι ανύπαρκτοι, σημειώνοντας ότι πρέπει να δουν τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων που έχουν απώλειες ζώων λόγω κλοπών ή θανάτων. Σημειώνεται ότι εντός της ημέρας οι εκπρόσωποι της Φωνής των Κτηνοτρόφων θα έχουν και συνάντηση με μέλη της αστυνομίας προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες χάους στους δρόμους. Άκρως ανησυχητικές για τη δημόσια υγεία είναι οι καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύονται με βίντεο όπου φαίνεται ότι αναβλύζει αίμα από σημεία όπου έχουν θαυτεί ζώα στην επαρχία Λάρνακας. Για το θέμα αυτό, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εξέδωσαν σήμερα ανακοίνωση, στην οποία προβάλλεται η αιτιολογία ότι το φαινόμενο παρατηρήθηκε επειδή υπήρξε έντονη βροχόπτωση τις προηγούμενες ημέρες στην Λάρνακα. Η θανάτωση των ζώων, αναφέρεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και τηρήθηκαν τα ενδεδειγμένα μέτρα υγειονομικής ταφής. Επισημαίνεται ακόμα ότι η ταφή έγινε σε απόμερη περιοχή, ενώ τα ζώα τοποθετήθηκαν σε τάφρο σε συνεννόηση με την τοπική αρχή. Προστίθεται ότι ο χώρος επιτηρείται και πως δόθηκαν οδηγίες για επικάλυψη του εδάφους με περισσότερο άργυλο. Καταγγελίες για μη τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων δημοσιεύονται από πολίτες και για την περιοχή της Κοκκινοτριμηθιάς. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες κατηγορούνται μέσω φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκάβουν με εξκαφείς σημεία ταφής ζώων πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε ό,τι αφορά στην διαχείριση του αφθόδους πυρετού, φαίνεται να συνεχίζεται η εξάπλωσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ακόμα 3 κρούσματα στην επαρχία Λευκωσίας. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα κάτι σχετικό προς ενημέρωση του κοινού.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο και την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη μέσω νέων κυρώσεων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παραμένουν σε πλήρη διάσταση ως προς τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης και άλλων στόχων κοντά στο Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν την Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ από την οποία ξεκίνησε η επίθεση. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τις χώρες να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, αναζητώντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενες περισσότερο στους εχώρους πόρους τους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε 5 χρόνια, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Βρισκόμαστε εν μέσω της σοβαρότερης κρίσης ενεργειακής ασφάλειας που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι αυτή θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Φατίκ Μπιρόλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μια δεκανέα της ταξιαρχίας Γκίτα Βι σκοτώθηκε και δύο ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος έχει μέτρια τραύματα. Λίγο αργότερα, ο στρατός ανέφερε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εντοπίστηκε πάνω από περιοχή όπου επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα είχαν ενεργοποιηθεί σιρήνες προειδοποίησης στο βορρά λόγω εισόδου εχθρικών αεροσκαφών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Άτυπη η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λιμάνι της Λεμεσού με συμπροεδρεύοντες την Κάγια Κάλλας και τον Κωνσταντίνο Κόμπο. Ουκρανία, ορμούς και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αγνώστων στοιχείων παραμένει ο άνδρας που πήδηξε στο κενό κατά την επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και υπέκυψε στα τραύματά του. Έκθεση γεγονότων στάλθηκε στον υπαρχηγό της αστυνομίας. Τι υποστηρίζει ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας για την επιχείρηση. Έξω από το Προεδρικό θα βρεθούν αύριο οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τον τρόπο διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Σοβαρές καταγγελίες για υγειονομικούς κινδύνους από αίμα που αναβλύζει σε τάφους νεκρών ζώων. Κρεβατάκια και ομπρέλες σε Κούριο και Λέι της Μάιλ από το Δήμο Κουρίου. Στα ίδια επίπεδα οι τιμές. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, νέα αναβολή στην υπόθεση Φέδωνος μετά από έτοιμα εξαίρεσης δικαστή και έντονες αντιδράσεις για καθυστερήσεις. Θα ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση του Εναργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος μετά το αίτημα εξαίρεσης που υπέβαλε ο δικαστής Νικόδημος Φακοντής από τη σύνθεση του τριμελούς μόνιμου κακουριοδικίου Πάφου. Εξέλιξη που οδήγησε σε νέα αναβολή της διαδικασίας για τις 24 Ιουνίου. Ο κ. Φακοντής, μέλος του κακουριοδικίου που συνεδρίασε σήμερα στην Πάφο, ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι συντρέχουν λόγοι που ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυμβίβαστο ή την εντύπωση επηρεασμού της αμεροληψίας του στην εκδίκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία, ο δικαστής παρέθεσε τρεις λόγους για τους οποίους θεωρεί ορθό να εξαιρεθεί από τη σύνθεση του δικαστηρίου. Ο πρώτος αφορά αγωγή που είχε καταθέσει ο πατέρας του εναντίον του κατηγορούμενου στην υπόθεση του Σάπα. Μετά το θάνατο του πατέρα του, την υπόθεση ανέλαβε η σύζυγός του υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρου και διαχειρίστρια της κληρονομιάς. Ως δεύτερο λόγο ανέφερε προηγούμενη αντιπαράθεση που είχε με μέλη της Λέσχης Ευσέβειας, στην οποία συμμετέχουν και μέλη της οικογένειάς του. Τρίτο, σημείωσε ότι συγγενικά του πρόσωπα και συγκεκριμένα η αδερφή του δικαστή διατηρεί σχέση με την οικογένεια του κατηγορούμενου, γεγονός που όπως υποστήριξε θα μπορούσε να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις σε σχέση με την αμεροληψία της διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέα αναβολή της υπόθεσης με το δικαστήριο να ορίζει ως νέα ημερομηνία για απάντηση στις κατηγορίες στις 24 Ιουνίου στις 9 το πρωί, ώστε να συμπληρωθεί η σύνθεση του τριμελούς κακουριοδικίου με νέο δικαστή. Η νέα αναβολή έρχεται να προσθεθεί στις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υπόθεση από την έναρξη της διαδικασίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πλευράς υπεράσπισης αλλά και προβληματισμό σε νομικούς κύκλους για την πορεία της εκδίκασης. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Εναργία Δημάρχου Χρήστος Πουργουρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του κ. Φακοντή να ζητήσει εξαίρεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά μπράβο στον κ. Φακοντή που επιτελεί την αποστολή του, ωστόσο τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Πέραν τούτου, η υπεράσπιση που σήμερα εκπροσωπήθηκε από τους Χρήστο Πουργουρίδη, Επαμεινώντα Κορακίδη, Μαρία Σοκράτους και Έλλη Κορακίδου, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τους χειρισμούς που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες αναβολές πριν ακόμα αρχίσει ουσιαστικά η εκδίκαση. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η υπόθεση αρχικά είχε καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού τον περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο, βάσει των νέων δικονομικών κανονισμών του 24, θα έπρεπε πόρτα να καταχωρηθεί στην Πάφο, όπου φέρονται να διαπράχθηκαν τα υποδιερεύνηση αδικήματα και στη συνέχεια να ζητηθεί τυχόν μεταφορά της σε άλλο δικαστήριο. Ακολούθησε αναστολή της ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ώστε να διασφαλιστεί ορθή νομική διαδικασία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να καταχωρηθεί εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Ο Εναργία Δήμαρχος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 21 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικίου που συνεδρίασε σήμερα. Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο κ. Πουργουρίδης αναφέρθηκε και σε ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων από το Σεπτέμβριο και μετά, σημειώνοντας ότι η πρόεδρος του τριμερούς μόνιμου κακουριοδικίου Πάφου, Λία Μάρκου, βρίσκεται πρώτη στη λίστα προαγωγών και ενδεχομένως να μετακινηθεί με τη νέα δικαστική περίοδο. Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε από επιχειρηματία και το φερόμενο θύμα. Οι αρχές προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων που οδήγησαν στην καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δέχτηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο και μέλη της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Προεδρικό Μέγαρο. Απευθυνόμενος στα μέλη της αντιπροσωπείας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μεταξύ άλλων ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες στα παιδιά όλων των ηλικιών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε προετοιμασία με την εμπλοκή πολλών υπουργείων και υπηρεσιών, όπως το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Εμπορίου, μια συνεκτικής κοινωνικής πολιτικής που θα παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Αναφέρθηκε επίσης στα κέντρα ημέρας, σημειώνοντας ότι επιθυμεί να εξετάσει τι προσφέρουν και σε ποιες κατευθύνσεις. Ενώ επεσήμανε τη χθεσινή του επίσκεψη στο θεραπευτικό κέντρο του Ερυθρού Σταυρού για παιδιά στη Λεμεσό και τη μεγάλη αναβάθμιση του κέντρου αυτού. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προχωρά με τη δημιουργία μεγάλου κέντρου στην Αγία Νάπα, όπως και στη Λευκοσία, με τη συνεργασία της Eurobank, υπογραμμίζοντας ότι όσο καλά και να πηγαίνει η χώρα, αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές, ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος. Κρεβατάκια και ομπρέλες σε κούριο και λέει τη Σμάιλ από το Δήμο Κουρίου. Στα ίδια επίπεδα οι τιμές. Θα ακούσουμε το Χάρη Παναγιώτου.
Ολοκληρώνει φέτος το σχέδιο παραλίας στο Κούριο ο ομώνυμος Δήμος επεκτείνοντας την τοποθέτηση κρεβατιών και ομπρελών, ενώ για πρώτη φορά προχωρεί και σε οργανωμένη εξυπηρέτηση λουωμένων στην παραλία Ladies Mile. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου πέρσι στην παραλία του Κουρίου, φέτος θα τοποθετηθούν επιπλέον κρεβατάκια βορειότερα από το τρίτο εστιατόριο.
Ολοκληρώνοντας έτσι το σχέδιο παραλίας, προχωράμε ταυτόχρονα και με την προκήρυξη για νέους χώρους υγιεινής, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά το ότι παρέχουμε ως υπηρεσίες στην περιοχή της Σκοπής. Για πρώτη φορά φέτος έχουμε τοποθετήσει κρεβατάκια και ομπρέλες και στο Ladies Mile. Έχουμε ξεκινήσει με ένα σημείο περίπου 200 κρεβατάκια. Είναι μεταξύ του 4ου με 5ου εστιατορίου. Θέλαμε έτσι να το δοκιμάσουμε, να δούμε και τους περιορισμούς ενδεχομένως να έχουμε, αντιλαμβάνεστε, λόγω της περιβαλλοντικής φύσης της περιοχής. Είμαστε σε μια συνεννόηση μαζί με το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων ως προς το τι πρέπει να γίνει. Αναμένεται ότι όλοι οι χώροι που έχουμε στήσει θα είναι σε λειτουργία από το τελευταίο Σαββατοκυριακό Μαΐου. Από εκεί και πέρα πλέον μπαίνουμε σε πλήρη λειτουργία για τη σεζόν που μας έρχεται. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές θα παραμείνουν ως είχαν, δηλαδή θα είναι 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και 2,5 ευρώ η ομπρέλα. Δεν θα τα αυξήσουμε παρόλη την αλλαγή που έχει έρθει στην νομοθεσία. Θέλουμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος έχει μια οικονομική στενότητα. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Θεωρούμε από αυτά που έχουμε λάβει ως μηνύματα ότι ο κόσμος ήταν πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα που είχαμε δώσει. Είχαμε ένα αρκετά καλό αριθμό υπαλλήλων στην περιοχή του Κουρίου που καθαρίζεται κρεβατάκια, που καθάριζε την παραλία. Οι τουαλέτες καθαρίζονταν τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα. Ευρύτερα υπήρχε μια πολύ καλή ανταπόκριση. Μια μεμψημερία που υπήρχε αφορούσε το κλείσιμο μέρους της παραλίας που ήταν για γκρουπ με τα οποία είχαμε κάνει μια συμφωνία στην ΚΙ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα. Γενικότερα ο κόσμος ήταν θετικός. Τώρα στο οικονομικό σκέλος πήγε πάρα πολύ καλά. Τα έσοδα του Δήμου είχαν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 40% σε σχέση με το τι λάμβανε προηγουμένως. Και φέτος αναμένουμε ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, παρόλη τη μείωση του τουριστικού ρεύματος, λόγω του ότι κυρίως οι παραλίες του Ladies Mile και του Κουρίου εξυπηρετούν Κύπριους πολίτες κατά προτεραιότητα και όχι τουρίστες.
Ο κύριος Γεωργίου σημείωσε ακόμη ότι ο Δήμος προωθεί και άλλες επενδύσεις στην περιοχή, όπως την ανέγερση νέων πύργων ναυαγοσωστών και τη βελτίωση του δρόμου του Late Mile σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν συνολικά την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομία.
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για την ασφάλεια και τη συντήρηση και τη στατική επάρκεια των οικοδομών ανήκει στους ιδιοκτήτες και στις διαχειριστικές επιτροπές κοινόκτητων κτηρίων. Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ καλεί τους ιδιοκτήτες ιδιαίτερα παλαιών οικοδομών ή κτηρίων με εμφανείς φθορές να προχωρούν άμεσα σε ελέγχους από αρμόδιους μηχανικούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Τονίζει ακόμη ότι όπου διαπιστώνεται επικινδυνότητα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση μέτρα προστασίας για ενίκους και πολίτες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Με φόντο την Ακρόπολη, παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα με το όνομα Ελλάς, μια προοδευτική και σύγχρονη παράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας επιστρέφει, γράφει το Spiegel. Ο Έλληνας πολιτικός επιδιώκει να διεκδικήσει την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία και με την ίδρυση του νέου του κόμματος ανοίγει ουσιαστικά τη μάχη για την αναδιάταξη του αριστερού και κεντροαριστερού πολιτικού φάσματος της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, το πρώην κυβερνών κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει στο μεταξύ διασπαστεί σε μικρότερα και πολιτικά ασήμαντα κόμματα. Το νέο κόμμα του Τσίπρα απευθύνεται στους ψηφοφόρους με 7 θεμελιώδεις δεσμεύσεις, όπως εξηγεί η Tageszeitung. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων μια ζωή με αξιοπρέπεια και μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, με διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και των δημοσίων οικονομικών, μια ισχυρή οικονομία, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία, ισχυρό κοινωνικό κράτος, καθώς και την ισχυρότερη τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα σε μια περίοδο με διαρκής κρίσης, ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο επισημαίνει από την πλευρά του πως μετά τις βαριές εκλογικές ήττες του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2023, ο Τσίπρας είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, ενώ το 2025 εγκατέλειψε μάλιστα και την έδρα του στο κοινοβούλιο. Στο βιβλίο του Ιθάκη, που δημοσιεύτηκε πριν από μερικούς μήνες, επιχείρησε να κλείσει τους λογαριασμούς με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αποδίδοντας την ευθύνη για πολιτικά λάθη κυρίως σε πρώην υπουργούς και στενούς συνεργάτες του και αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό εκτός την αυτοκριτική για τις δικές του αποφάσεις. Στην ομιλία ανακοίνωσης της ίδρυσης της Ελλάς, ο Τσίπρας επιτέθηκε σφοδρά στην συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για διαφθορά, αποδυνάμωση του κράτους δικαίου και αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες. Όπως παρατηρεί η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Τσίπρας παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους πολιτικούς της Ελλάδας. Τώρα επιχειρεί να συσπυρώσει εκ νέου την κατακαιρματισμένη αριστερά και ταυτοχρόνως να προσεγγίσει ψηφοφόρους από το πολιτικό κέντρο. Όμως, σε αντίθεση με το 2015, η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκείνη την περίοδο, η μαζική ανεργία, οι περικοπές συντάξεων και οι μεγάλες απώλειες εισοδημάτων άνοιξαν στον αριστερό λαϊκιστή το δρόμο προς την εξουσία. Στο μεταξύ, ωστόσο, η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Η Ελλάδα θεωρείται και πάλι αξιόχρη, καταγράφει εδώ και χρόνια αριθμούς ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμφανίζει δημοσιονομικά πλεονάσματα. Παρ' όλα αυτά, πολλοί πολίτες ωφελούνται μέχρι στιγμής ελάχιστα από αυτό. Τα πραγματικά εισοδήματα παραμένουν κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα και ενώ η αγοραστική δύναμη έχει αυξηθεί ελάχιστα από το 2019, τα ενίκια έχουν ακριβήνει στο ίδιο διάστημα κατά περίπου 30%. Το νέο κόμμα του Τσίπρα δεν έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα λεπτομερές πολιτικό πρόγραμμα. Οι εξαγγελίες, ωστόσο, θυμίζουν έντονα τις προεκλογικές υποσχέσεις του 2015. Υψηλότερη μισθή, προσιτά ενίκια, κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και αυστηρότερη αντιμετώπιση της ευνοιοκρατίας και των πολιτικών δικτύων εξυπηρετήσεων. Όσον αφορά τις πιθανότητες του Τσίπρα να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές, η Handelsblatt εκτιμά πως δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις με σαφή διαφορά, κάτι τέτοιο είναι απίθανο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, οι επόμενες εκλογές θα είναι δυσκολότερες από τις προηγούμενες, μιας και η δημοτικότητα της Νέας Δημοκρατίας μειώνεται σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια. Ο πληθωρισμός, τα στάσιμα εισοδήματα και τα αυξανόμενα ενίκια επιβαρύνουν το κλίμα στη χώρα, ενώ σε αυτά προστίθεται τα σκάνδαλα των υποκλοπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου επιστρέφουν σήμερα από την Ελλάδα.
Στη διάρκεια της τρίμερης επίσκεψής τους, είχαν συνομιλίες σχετικά με τις καταγγελίες για απάτη που αφορά γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης, ελεγκτές και αγρότες για να εξετάσουν το θέμα και να αναζητήσουν μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν στο μέλλον τυχόν κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν επίσης γύρω από τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη των πολιτών, την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το μέλλον των μακροπρόθεσμων δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία. Ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας επιστρέφουν σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποίησαν συνομιλίες